Бизінші бастығы. Кізілерінің санының табылғын нода ең ұлуға біз, олырның үшін Құдайның нымызына шүрерге тұрғызыл барған. Ол Құдайға сыйықтыр салып, кізі шазықтары үшін тайық етше. Ол ең ұлуға біздің шетпестері бар. Аның арол білістері шетпен жеткін бізі альжастыры жеткін кізілерге айып, өкпізін шетірбен же. Бозының шетпестері бардың артызың, аға пасқаларының на шазықтары немес, шепозының да шазықтары үшін тайығы дірге керек. Пускүңнінші бірдезі ең ұлуға біз пұл-пұл біз. Аронны таланшылы ең ұлуға бізді Құдай тәлір. Олыңдайның Христос та ең ұлуға біздің саблынызын паза адын, поза албан. Ше Құдай ағатен, сен менің олғымзың, пүн мен сені төріттім. Худай пшенен пазапыр орнында, худай тфше, син хажанда Мелхиседек осхас абс поларзын. Иисус шерюстынды шүргінді, пазырыпалы харықшазын тегіп, орлап, худайны алдан. Анын Иисус түйелімнің алхылар оңдай болған озы. Иисус худайны улуғлып, анын шоғын искін, анын ар худай анын алданызын иссалған. Ше Иисус худайның олғы болзы да, ол ирелініздің пастыры шоғы істерге үгірініп алған. Хажын ол керек темін ешіт барғанды, аның шоғын ісшеткін кізлерге мөгі арышылыны спиржен оңдай болған. Худай дізін аның Мелхиседек осқыз ең ұлуға біз болып ұсқынын чарлан. Ансының ары мен сірірге көп шоқты болар шықпын. Сірір істерге арғастын шытқынның ар, ансын сірірге оңарылдыры шоқтерге сейдік. Сірірге постараңа үгірічі болып зырға тұз шеткіже болған. Ше Худай сөзі шоқтып шатқан олың әйнемелерге сірірні амда үгірідерге керек. Басқа оңдайның шоқтызы ұлық кізі шіпшеткен шестің орнына сірір амда сүтнің назырын шазыр. Сүтнің азырын шатқаны үңа жақ болша. Андық кізі шықсының шабалыны талы сырп олар бізі. Хатық шест ұлық кізілерге перелідір. Олар көпті көргеннің ер, шақсыны шабылдың талыстырып шелер.